Tarixi ko'zoylaylik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinlayicilar. Yana bir gada tarixi ko'zoylaylik degan gaplashuv orqali xizmatingizda bo'lib turib, bizga hamra bo'ling. Aygun hasabından aydar bolsak bugün yekşembe 1401-nji hejri şamsy ýylyň behmen aýynyň 30-y, 1444-nji hejri kamary ýylyň Recep aýynyň 28-i, 2023-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 19-y. Beýsiz 50 ýyl mundan ozal 1473-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 19-y şeýle bir günde Polşaly riýazy alymy we ýyldyz tanyjy Nikola Kopernik dünýä ýenli. Ol başda tebipçilik edip ýyldyz tanyjylyk okuýdy we soňralar Rom şäherinde riýazy tapak berdi. Kopernik ýyldyz tanyjylyk hakda köp okuyup barlıqlar geçirip 1503-cü miladi yılda yer şaharının güneşin daşına aylanıp her 24 saatte öz daşına bir gedek aylanyanlığını oylap bildi. Kopernik kitabının çap olmağının neçoğun son 1543-cü miladi yılda dünyadan ötdi. İki yıl mundan ozal 1951-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 19-y şeýle bir günde Fransaly ýazyjy we tanqidçi André Gide 82 ýaşynda dünýäden ötdi. Ol 1869-njy miladi ýylda Parisde dünýä ýyny ýöne ömrüniň köpüsini Afrikada hasem El-Cezayirde geçirdi. We destanlaryny şol ýerdäki ilatyň ýaşaýyşyndan ilham alyp ýazdy. Owe eheňi oň gözel eserleriniň biridir. Yerdaki damaklar ve halen yapraqları on başqa eserlerdir. André Gide 1947-nji miladi ýylda edebiýatyň Nobel haladyny alyp başardy.
Tarih sahypalaryny aktaryp. Bu uly ewredish klassy tapa galaýyn niýetiňiz. Biz bilen taryha gözaýlaň. Biz her gejede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary Siz bilen gözden geçirer. Tarihi göz aylaylı.
...71 yıl mundan ozal 1952-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 19-y şeýle bir günde Norwegiýaly ýazyjy Knut Hamsun dünýäden ötdi. Ol 1859-nji miladi ýylda Goludar maşgalada dünýä ýyny we 24 ýaşlykdan ýazyjylygy başlady. Hamsun 2 gezek Amerika sapar edip bir hyýly tanqidli kitap ýazdy. Ýöne aç atly kitaby ýazyp şöhrat galany. Hamsun 1920-nji miladi ýylda edebiýatyň Nobel haladyny alyp başardy. Hamsun 93 ýaşynda dünýäden ötdi. 7 yıl bundan odal 2016-njy miladi ýylyň fevral aýynyň 19-njy şeýlebiri günne Italiýaly roman ýazyjy, felsefe alymy we tanqidçi Umberto Eco dünýäden ötdi. Ol 1932-nji miladi ýylda Italiýada dünýä ilmi we felsefe ugrunda köp talaş etdi. Ýöne ol romanlary bilen meşhur boldy. Eco Gırmızı Gül diýen romany bilen şöhrat kazandy. Ol dünýäden gaýdan wagty Bologna yokoro kucayının ıssadıdı ve tazelikte din çullarına yetipti. Arman Allah kuvvet versin aziz hemraler siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türkmen Dili Radyosundan tarihi gözeylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara baglanışda boljak bolsaňyz biziň web salgymyz şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara baglanışda boljak bolsaňyz biziň nomerimiz şundan ibaret 00 98 91 08 98 51 01 Edi temralar näşiniň bilen taryhy gözeýlaýlyň diýen gepleşigi şeýerde geçirip gutaryas. Hoş Allah ýarmy bolsun.